Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Сметката за България по договора с турската газова компания Боташ може да достигне до 6 милиарда лева. Това стана ясно след изслушване в парламента на енергийния министър Жечо Станков. Споразумението беше подписано в началото на 23-та година от служебния премиер Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев. То предвижда България да плаща на Турция около 1 милион лева на ден такса за пренос на природен газ. Таксата се дължи независимо дали се пренася газ или не, а срокът на договора е 13 години. Това е услуга, за която България плаща, но не ползва. Купили сме си винетка за камион за магистрала, на която могат да карат само леки коли. Това каза министър Жечо Станков в парламент. Гостува ни бившият министър на енергетиката Александър Николов, част от правителството на Кирил Петков. Именно след неговото сваляне беше подписан този договор, който тогава беше определен като исторически, включително и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Здравейте!
Здравейте!
Историческа ли е тази снимка в този контекст?
Да. Един човек, който прекрасно си е свършил работата на гърба на други двама, да не ги дефинирам.
Това е директора на Боташ, който е от вашата страна. Росен Христов е в средата, тогава служебен министър на енергетиката, и Деница Златева, директор на Булгаргаз тогава. Това са основните действащи лица.
Значи, първо дълбоко искам да подчертая, че аз познавам човека от дясно, директора на Боташ, който е изключително смислен. Имах щастието да работя с тях. Много кооперативни хора са, включително министър Алпарслан Байрактар, който преди това беше заминистър, министър, когато господин Байрактар беше зам, беше Фатих Дюмес. Благодарение на техния политически кабинет, всъщност с съдействие от тяхна страна, ние успяхме да се справим в най-тежките периоди след спиране на газоподаването от Газпром експорт. Май-юни, месец 2022 година. Когато фактически цяла Европа страдаше, имаше недостатъчно инфраструктура, нямахме възможност поред други извън пазарни причини да получаваме цялото количество от Азербайджан.
Да припомним, това е периода, в който Русия изведнъж спира газа, казва повече няма да доставяме газ, и ние оставаме в ситуация, в която трябва да търсим някакви алтернативни доставки. В този момент вие сте министър, правителството на Кирил Петков редовно, и почвате да търси. Тогава бяха кораби някакви, танкери бяха договорени.
Не само. Всъщност търсихме от всичко, от всякъде. Ситуацията беше, меко казано, критична. Само за да е ясно, благодарение на действията на българи, само че те са българи в кавички, България тогава зависеше 93% приблизително годишна база от Газпром експорт. Газпром експорт имаше остатъчни договори под една година единствено с България и Полша. Единствено. Това точно са и двете държави, на които едностранно беше спряно газоподаването, като условията, които предложи на срещната страна, бяха абсолютно неизпълними. За 8 месеца остатъчни по договора ние се допитахме до международна кантора с всички рискове свързани с това. Входирахме два доклада в Министерски съвет. Имаше изслушване пред всички министри за рисковете и така нататък. За 8 месеца. При пълен мандат все още тогава нямаше оставка на правителството. Тези хора с мандат от 3 месеца се ангажираха с договор за 169 месеца. Говоря ли за контрасти в начин на мислене и поведение?
Те казаха, че това даже беше първото изявление непосредствено след влизането им в длъжност, че след вас са заварили хаос и разруха в енергетиката. Това беше фразата, която използваха.
Да, даже направиха си щаб. Аз с безкрайно удоволствие гледам единствената среща на този щаб. Тя е най-единствена. Но е много важно кои хора присъстваха там. Също така е много важно да не се забравя какво се говореше за Газпром и за руския газ тогава. Че няма да изгрее слънце, че всички ще умрем и така нататък. Реално, ако беше толкова крещяща нуждата, от август, откакто сме излезли от кабинета, до 15 януари, до 13 януари, ако не ме лъже паметта, 23-та година, няма да го разботаш. Пък в междинния период нищо не се е случило, освен, нали, неадекватното поведение от гледна точка на пазарни механизми, защото Булгаргаз за първ път в историята си опитваше да продава над борсови цени.
Нека да изкараме, колеги, картата, която е с газопреносната мрежа, за да може да се ориентираме и да ни разкажете, всъщност тук и на големия екран, ако може при нас, за да може по нея да обясните. Ние, всъщност, това от към Турция в момента виждаме два газопровода, които влизат. Единият е турски поток, балкански, също така. И другото, всъщност, което идва от долната част на Турция, което на практика обединява почти всичко, което Турция има очевидно като газопреносна мрежа, е това, за което говорим. Така ли?
Не. Значи, има няколко критични сценария, които трябваше да бъдат изследвани тогава. Първият проблем беше 12-годишното забавяне на гръцката връзка.
Аз ви питам за договора с Боташ. Там ли влиза през тази алтернативна тръба, която виждаме на тази карта? Да. Ето и тук ни го изкараха.
През Турция.
Която свържа цяла Турция на практика.
Да, точно така. На входна точка малко чувар.
И добре, и какъв е проблема? Ето, Жечо Станков казва, взели сме си винетка за камион, за магистрала, на която могат да карат само леки коли.
Проблема е много простичък. Първо, за да се подпише 13-годишен договор, какъвто и да е 13-годишен договор, в която и да е институция, държавна или за частна със сигурност, защото там следват различни модели на поведение, следва да има 13-годишен план за моделиране на пазара. Което означава, че трябваше да бъде питан най-малкото КЕВР. Което означава, че някой трябваше да входира документи, които показват как така ще се промени пазара и какво ще се случи в рамките на този период, на целия договор, така че договорът да е печеливш. Нищо такова няма. Това е първи проблем. Втори проблем е, че систематичната консумация на България е, грубо да кажем, 3 милиарда кубика. Тоест има хикс от определена стока. Хикс домати ни трябва, за да може да се нахрани цялото население. Домати за многодишна база. Ние купуваме така, че ако се използва цялата инфраструктура, ако се използва азерския газ, ще имаме приблизително 2 пъти хикс. Защо? Третия проблем е, че в конкретния период 2023 година целият пазар, целият европейски пазар, целият регион всъщност, включително и Турция, всъщност целият енергиен пазар е негативно повлиян от войната в Украйна. Тоест ние се намираме извън пазарна ситуация, а подписването на дългосрочен договор изисква спокоен пазар, за да може да се гарантират най-ниски цени с най-ниска волатилност, най-гъвкава формула и така нататък. Тоест в един пазар, в който имаш възможно най-лошите условия, чисто геополитически най-лоши условия, ти се ангажираш с договор, който буквално доведе до това, до което доведе.
А до какво е довел?
Най-малкото нещо е фалита на Булгаргаз.
Защо?
Защото всъщност причината 2022 година, ако изследвате внимателно данните на Национални статистически институти, как измерва индустриалното производство, много лесно се вижда защо всъщност България беше първа по ръст в Европейски съюз по индустриално производство. Страната ни беше първа по ръст. След това отбелязахме един друг рекорд, който е значително по-негативен. 20 месеца и повече до 20 преди броя. 20 месеца подред имахме спад на индустриално производство. Когато в собствената си държава направиш така, че базовите ресурси да са неконкурентоспособни, т.е. цената на базовия ресурс, на ток, на вода, на горива, на каквото и да е, когато се вдигне, тя автоматично вдига производствените разходи на всички фирми и всички компании, които произвеждат нещо в България. Това прави техния продукт неконкурентоспособен в цяла Европа, на всички пазари. И заради това веднага започват спадове и забавяне на икономическия растеж. Това е много лесно проследимо дори през компании, които се търгуват на българската борса, които са пряко зависими от цената на природен газ и енергийни ресурси. А Булгаргаз, когато фалира държавата, или ако го остава да фалира по някакъв начин, ако не намерят начин да се капитализира, но той да се капитализира, това означава, ще се плаща такава цена, която е абсолютно безмислена. Но както и да е това, ще му берат гелето хора, които си мълчаха за това, което се случи. Държавата губи силата си на преговорите, които можела да прави от силата на цяла държава. Тоест, Това да имаме договора с Азербайджан, с Окари и GSC, да доставяме такъв обем природен газ през гръцката връзка на такава цена. След това, какъвто и да е контрагент, без значение от флага, когато преговаряш от името на държавата, договаряш много по-добри условия. Но Булгаргаз изпълнява социална функция. Ще рече, че всички контрагенти на Булгаргаз, държавни основно, топлофикационни дружества и така нататък, най-видима е ситуация с топлофикация София, естествено, те следва да получат по-конкурентна суровина. Когато Булгаргаз го няма, вместо суровината да е по-конкурентна, тя ще е с по-висока цена. Което означава, че продължиме да плащаме допълнително много години за напред.
Защо Булгаргаз беше доведено, както вие казвате, до фалит? Слушах и Жечо Станков в парламента, който казва, че в продължение на кои години, той цитира някъде към 21-ва година, 2015-21-ва, дружеството е на печалба и има някакъв период, в който минава на загуба, после пак на печалба, но в крайна сметка в момента не е окей като финансови показатели. Защо?
Естествено, как ще... То е в ужасяваща ситуация.
Ама защо се случва това?
Защото
взе му е пазара, така ли?
Да, изгуби огромен пазарен дял дружество.
Кой му взе пазара и как?
Всички търговци, които обрика не е към тях, те работят съвсем нормално. Когато се освободи вакуум в пазара, те започват да запълват този вакуум.
Е, въпросът е, кой ти го освобождава, нали? Дали това не се прави целенасочено именно с обслужване точно на такива.
А ние ако изследваме
цели.
Кой печели от тази
група? Кой печели?
Всички печелят. Значи, печелят турската страна, защото е подписала един изключително добър договор за тях. Тоест, те си защитили националния интерес, това, което някога, надявам се, в нашето поколение, въпреки че имам сериозни съмнения, да започнем и да го правим. Насрещната страна печели. Печелят потенциално други търговци, които могат да остават по-скъпо. Печелят търговците в България, които изимат пазарен дял от Булгаргаз. Губят всички държавни свързани юридически лица, които трябва да получават газ по-скъпо. Губим ние, защото когато се предоставя газ дори за топлофикационните дружества, се дига цената на услугата, всички плащаме.
Да, но когато един гарантирано печелиш бизнес се отдава и така на частни компании, винаги прозира корист за това нещо. Кой е дал този бизнес на компании, които не са Булгаргаз, да иземат основния дял и защо?
Не зная. Аз имам спомен, че Българското следствие и прокуратура, когато решат много бързо, могат да се самосезират и да проверят кой какво е подписал и какви са им намеренията. В този случай...
Какво трябва да проверят сега, например?
Първо, Деница Злата каза в парламента, че много от предложените търговски условия от страна Булгаргаз не са приети от Боташ. Ако не са приети от Боташ и въпреки това тя или който да я подписва, защо подписва? Чии са инструкциите, много е важно да се прецени къде и чии са инструкциите за подписване на търговската рамка, за изготвяне на търговската рамка, за слагане на подписите под договора, кой е правил преглед, общия преглед на договора. Нали, още толкова глупости чух, че няма проблем с договора тип да се предоговаря. Има официално писмо от министър Байрактар, че още един път, ако се пита за този договор, вземанията и приходите от турска страна ще станат незабавно изискуеми. Вероятно, защото е крайно обидно, ако ти си водил преговори с същите лица и те сте искали този договор, след това да дойдат същите при теб и ти кажеш, дай да го предоговорим сега. Защото тези хора са, както казах, последователни и кооперативни. Проблемът не е при тях. Проблемът винаги си е в нашата къщичка.
Казахте, Деница Златева подписа, обаче Росен Христов каза, че не е подписала Деница Златева, ами той, защото Деница Златева е гонела самолета.
Не знам да се разпратам кой какво е подписал.
А кой подписва един такъв договор? Кой трябва да го подпише?
Юридическото лице, насрещното лице.
Тоест, случай Деница Златева е трябвало да го подпише.
Да, и след това започва да се изследва веригата на правомощия. Тоест, много е странно. В случая дори няма бегал спомен от кой е в БЕХ тогава. Кой е в управителния надзорния съвет на Булгаргаз. Кой отговаря за това да даде нареждане на Деница Златева? Къде е собственика на капитала на Булгаргаз? Защото собственика на капитала е Български енергиен холдинг.
И те не били уведомени за това, доколкото разбрах по време на изслушването.
Представете ли си? Значи, ето ви простичка ситуация. Вие създавате бизнес, за който съм финансирал аз. И бизнесът е в над 50% моя собственост. И вие отивате и правите с дружеството нещо, за което не ми казвате на мене. Това са пълни глупости. На всичкото отгоре, много интересна ситуация. Хората, които са в Български енергиен холдинг тогава, дали някой ги е освободил от отговорност специално за този период? Защото когато си освободен от дължност, можеш си освободен от дължност, но не от отговорност. А някои министри са разписали документи, с които освобождават от отговорност някои лица в Български енергиен холдинг. Въпросът тогава ще е точно и към тези министри. Защо? Ние живеем в време и на територия, която лично аз обожавам, но пропита от толеранс към простотия и ужасяваща корупция, която генерира вече сама по себе си като спирала толкова огромен ресурс, че няма нещо, което да не може да пречупи или купи.
А в случая за корупция или за некадърност става въпрос?
Не знам, не искам да спекулирам. Аз за това гледам да се придържам към факти. Фактите са, че най-болно на мен лично ми беше, че излизайки от тогава от административния пост, аз чувствах много добре, защото през цялото време получихме огромна подкрепа от Европейски съюз, от външните ни партньори, от всички посланици, които бяха по-близки като инвестиционна среда. Страхотно се работеше с Азербайджан, за да можем да закрепим положението с Турция. И България набра огромна скорост. Наистина огромна скорост. Ресурса, който беше генериран и разпределен през бизнеса. Тоест, ние в най-тежкия момент от историята си се случи така, че екипа дори с сериозна доза и късмет, но наистина страшно много работа, докарахме нещата до там, че просто трябваше тази инерция да се подеме и да се продължи нещо, което щеше да е полезно за всички.
Добре.
Вместо това, което се направи с корисна политическа цел, беше това цялото да се разбие. Просто да се разбие, за да се докаже, че има проблем. Когато използваха тази реплика за хаос и разруха, понеже наистина има толкова къл, ми даваха възможност на мен аз да заведа дело и по силата на това дело да имам достъп до реалните финансови данни в, казано грубо, на живо. Те бях толкова плашещи, че не исках да ги гледам. И за съжаление го казвам, защото аз не исках да повярвам какво се случва.
Разкажете, кой значи, ви е плашил?
Значи, обемите... Дори не искам да се връщам към цифрите, защото е толкова ужасящо, гнусно, че ме стяга за гърлото. Ще ви дам един простичък пример. Ако държавата ни е средномесечен износител, който достига до 850 000 мегават часа и 10 месеца по-късно държавата ни е нетен вносител на 150 000 мегават часа, ние губим само това 1 милион мегават часа на месец. Нетният ефект не за индустрията, само за електроенергийната система, това е 200 милиона на месец. Само това. Обемите на производство на АЕЦ Козлодуй, начин на назначаване на хора, начин на освобождаване на хора, разходите в старозагорските предприятия и в Мини Марица Изток, и в ТЕЦ 2, начин на управление на НЕК като водни ресурси, въобще, за да правиш подобно нещо и за да е толкова очевидно при сравнение с пазари, и изключвам в тази ситуация дори Булгаргаз, защото Булгаргаз е черешката на тортата. Отношението към хората вътре в Министерството на енергетиката, злоупотребите са свързани с европейски процедури, дори по начин на отчитане на цени, които доведоха до изключително тежка ситуация за Крум Зарков, която той, ако иска, може да си я сподели на живо какво се случи с снабдяването на главна дирекция изпълнение на наказанието. Съобщенията и обажданията, които получавах от представители на Световната банка, с които съм говорил, от Европейска банка за възстановяване и развитие относно отношението към тях, забавянето на плана за възстановяване на устойчивост и териториалните планове, липсата на каквато и да е политика, свързана с топлофикация София и отношенията топлофикация София, БЕХ, Булгаргаз, целият този триъгълник и начин на решение.
Вие изредихте абсолютно много неща, обаче много безадресно. Какво означава всичко това, което казах?
Това означава, че общата щета, която се случи в този момент, която ще платим, не е много, много отвъд.
Нанесена от кого, как?
Нанесена в случая от колективна безотговорност.
Ама, защото са си безотговорни.
Ами, то трябва да си изключителен майстор на спорта за да постигнеш такива резултати. Не знам дали си само безотговорен. сигурно са останали и доволни, откъде да знам. Много лесно се проверяват. Аз за това, някой като ми каже комисия в парламента, това е толкова обидно за нормални...
Ама вие казахте, много сте се оплашили и стискави за гърлото, понеже аз...
Не, изплаши се, като видях финансовите резултати.
И добре, да ма кажете, какво е, къде е проблема, защото
Проблема е в начин на управление на системата. Проблема е в политическите инструкции, които очевидно са спускани към хората. Проблема е в поведението...
Кой ги е спускал?
Ами... Значи, аз доста пъти чувах от целия служебен кабинет как те вдигали, свалили се, не знам си какво. Те бяха някакви апотеози на икономическата мисъл всичките там. Нали, особено двама-трима.
Ние говорим през цялото време за служебния кабинет на Гълъб Донев.
Така не, аз си говоря за сектора, с който ми се наложи да продължи да следя, защото...
енергетика.
Да, защото целенасочно ми създадаха лични проблеми.
Говорите за периода след вас, когато ваш наследник е Росен Христов.
Не, говоря за това, че говоренето на глупости е малка щета. Вършенето на глупости е голяма щета. Да хванеш един сектор и да го разбиеш и да направиш така, че да има абсурда на поведението е... Съжалявам, че ще говоря за себе си, нали, в тази ситуация, но да ми се повдигнат обвинения за безстопанственост... за 88 милиона, при финансовите резултати на дружеството и при проследимостта на процесите. И след това да наблюдавам какво реално представлява безстопанственост, защото това е меко казано безстопанственост. Защото ако сравните 20, 21, 22, 23, 24 и 25 година, година по година в ситуацията в Български енергиен холдинг и сравните обеми на производство спрямо цени, приходи, приходна част, разходи спрямо пазарни цени и така нататък, нещата стават ужасяващи. Когато някой в парламент, от която иде политическа сила, каже, че ще се прави комисия за нещо, това е просто замитане на проблема под килима.
Ето, в случая с Боташ, тя излезе с доклад, който констатира тези неща, за които и ние с вас тук говорим.
Само, че тя ще констатира нещо. И след това, най-логичният въпрос е, кой го направи това нещо, нали така? Защото за мен това са безпредметни хора. Те не са поръчители, те са достатъчно с липса на достатъчен интегритет, за да се гумен печат на някой. За да се проследи какво и как се случва, много внимателно и много бързо могат да се прегледат капиталовите потоци.
И?
Тоест парите. Ими ще се види къде, какво и как отива.
Какво и къде отива?
Ами това може да го разберем някога, ако имаме поне един нормално работещ орган в България. С 10 насрещни проверки, защото първо, не живеем във време, в което няма безналично плащане. Мога да върват едни турби напред-назад. Всички транзакции са проследими. Всички твърдения на повечето хора, които говореха глупости по време на управлението си, увиснаха във въздуха и бяха потвърдени от българския съд, който каза на над 12 места, че се говорят неистини, т.е. на човешки казвам, че лъжат, защото насякъде има насрещни контрагенти. Повечето пъти те са чуждестранни лица, които когато им се поискат...
Ма за кой конкретен случай говорите?
Говоря примерно за... за това, че гръцката връзка била забавена страшно много. В ICGB, на картата, която я показахте преди малко, има акционери от някои държави. Документите отиват в някой регулатор. Документите, освен в България, са и навън и така нататък.
Вие говорите за конкретните обвинения срещу вас, които са били, така
ли? Аз говоря, те не са обвинения, те са тъпоти, които си изговорих. Вижте, в цялата ситуация, хората, които определят дневния ред на държавата ни, чисто политически, в момента ще им се наложи да изберат дали да признаят грешката си или да бъдат завлечени на дъното на абсолютната липса на интегритет, морал и нормално поведение. Проблемът е, че повечето случаи в България и важи за почти всички политически сили, не ще за политическите в целия спектър, е, че те избират комфортната си зона, не избират експертите, които им казват истината в очите. Избират, как да го кажа на разговор, послушковци. Независимо от експертен потенциал, интелектуален багаж и така нататък.
Тоест, в случая Румен Радев е избрал послушния Росен Христов ли?
Не, мисля, че аз до ден днешен се задам един и същи въпрос като Латерна, нали, на който няма официален отговор, че аз за себе си имам доста отговори, но кой как препоръча и защо стигна от това на начало? И до ден днешен, нали, няма здравословна дистанция между това, което се случва.
Кой как препоръча Росен Христов за министър на енергетиката? Това ли е завършения въпрос?
Това е завършения въпрос. А иначе за резултатите вече излезаха официалните финансови отчети на всички дружества. Има финансовите отчети на ПЕХ. Може да се провери фонд Сирус на електроенергийната система.
Отговора, който вие за вас сте намерили, какъв е на този въпрос?
Това е работа за службите. Аз лично съм си намерил
отговор. Как, колко пък да се служби, ако някой е препоръчал друг човек? Това няма нещо престъпно.
А, не знам. Значи, човека каза спокойно, че се го препоръчали много хора от индустрията. Аз чакам все още един индустриалист да излезе да каже, той се свърши страхотно работата. Работили сме еди коя си година, еди къде си, направил еди какво си. Чакам също някой от президентството, нали? Те там почват да намаляват леко съветниците и секретарите, ама поне някой пък да излезе от останалите да каже, аз го харесах, много е готин.
Те ще ви кажат сега, че завиждате за това така го.
А, как да не му завиждам? Аз му завиждам. Аз такова преде наистина му завиждам. Това е да можеш с така лекота да говориш каквото ти е на сърце. Как да не му завиждам? Естествено, че му завиждам. Аз му завиждам за всичко. Даже ако го питате него, сигурно завиждам и за лодката. Която се, в смисъл, то, ако трябва да се шегувам, нали, аз не обичам такива неща, ама то да си кръщиш какъвто и да е плавателен съд на нещо, което хората най-много мразят, нали, медуза.
Звучи морско, но той каза, че имал 20 годишен опит в тази сфера.
220 да има. Това си негова работа. Мисъл, не ме интересува кой как се казва. Въпросът е каква позиция има и тази позиция до какво води и какви действия прави. Да прави, да казва каквото иска. В смисъл, те нямат, тези хора нямат значение. А до толкова, доколкото не влияят на обществен интерес.
Как да не влияят на обществен интерес?
Точно ли? Като започнат да влияят на обществен интерес и като почнат също така да ми влияят и на личния живот, защото нали, след много напълване, нали, доколкото знам, при неформални разговори се е стигнал до това и да се препоръчват действия от наследствени органи, тогава окей, хайде да видим кой какви факти може да изкара.
Кой е заложен на дуспата от тези двамата, защото третия от към вас казахте, че си е свършил работата.
Естествено. И пак ви казвам, моля наистина всички граждани, всички, които им е мъчно за България. Хората извън България не са виновни. Напротив, те са ни наши наистина партньори. Визирам абсолютно всички. Единствените виновни сме си ние.
Добре, и кой от тях е заложен според вас?
Кой
е бушона?
Те ще решат дали да вдигат топката на по-високо. И още нещо, защото са толкова тъпоти и се говорят. Договора с Боташ не е проверяван от Европейска прокуратура. Проверяван от Европейска комисия, директорат конкурентна способност. Тоест, дали са нарушени правила за конкуренция по този договор. Но ако някой буден съвестен гражданин алармира, че държава в Европейския съюз, т.е. Европа и между другото Булгаргаз тогава продаваше на европейски контрагенти, т.е. други европейски контрагенти са ощетени в следствие на този договор, тогава стана много интересно.
И ощетени ли са?
Естествено, че са ощетени.
Как? Нали не се ползва този договор в момента?
Когато едно дружество спре да функционира, а вие сте имали полза от това дружество и когато започне да ви продава на по-висока цена, защото разходите от договора Булгаргаз автоматично прехвърля като фиксирана цена по регулаторна рамка на КЕВР, тогава идва по-високата цена при насрещния контрагент. И така нататък. Защото, както се видя, Европейската прокуратура много често и други органи на наши партньори много често ни посочват проблемите, които ние си говорим под сурдинка на кафе.
Колко пък да е често Европейската прокуратура...
Ама наша си е вината, че чакаме някой да дойде да ни оправи
каса. И ДАНС, нали, доклада на комисията беше вкаран в ДАНС. Няма нищо от ДАНС до този момент.
А от кой има нещо?
Е, от никой.
Затова ще си седиме така. Правосъдно оправени.
И тези двамата някой ще се окаже ли бушон?
Ама те фактически всички... За да направиш подобно нещо, трябва... Чисто в човешки план не мога да го опиша. Не знам как... Тоест, или имало натиск към тях, или имало обещание от сорта на няма страшно, не знаеш, че сме ние, не се притесняй спокойно, ще се оправим и така нататък. Чисто по-български.
Изглеждаха ли спокойни по време на изслушването според вас? Кое от двете им е казано?
Факта, че Дидия почва да каже, че не го е подписал, и другия почва да каже, че не го е подписал, почва да усеща на къде миришат нещата. Те миришат много. Те вонят две години и половина. Проблема пак... Целият този цирк и театър в момента то не се прави за обществен интерес. Той се прави за политическа полза отново.
Защо?
Еми, защото за две години и половина нищо не се е променило.
Ама смисъл атаката в момента политическата е заради президента. Така ли, а не защото някой иска да реши някакъв проблем?
2023-та, когато започна изпълняват този договор, когато започнаха официално да влизат проблемите на този договор, когато започнаха да се виждат резултатите от този договор, когато започна да кърви дружеството и когато аз започна да говоря за това нещо и когато не спира да говоря за някои други неща, които правиха, включително развалянето на предварителни оформени договорки с Уестинг Хаус, опита за бламиране на управителните органи на гръцката връзка и потенциално забавяне на присъединяването на газопровода, съответно доставяне на цели количества и така нататък. Мълчание. Никой. Никой нищо не каза. Никой нищо. Защо стояха тогава всички отстрани? Защото, те на тебе сте повдигнали обвинение. Да, повдигнали сме обвинение. Нали, най-малкото, имаше 4 политически сили, с които съм работил. И какво стана? Всъщност, след това, когато се изчетват документите по обвинение, свидетелски показания и така нататък, то е... Няма управия.
Обслужва ли Русия този договор? Защото малко преди подписването му беше договорено между Русия и Турция, или поне Русия направи заявки, че гледана на Турция като на газов хъб, мястото, откъдето ще се разпределят количествата газ към Европа заради санкциите. А пък в Турция, в момента в който газа тръгне по тръбите, то е турски газ. Точно. Няма значение откъде е влязал, основно от Русия, нали? Така че в този смисъл този договор в полза на Русия ли е?
Директно не. Индиректно може така стока, но пак не е проблем Русия. Без да сваляме флагове, не е проблема нито Русия, нито Щатите, нито Великобритания, нито Европа, нито Турция, нито Азербайджан. Никой не е виновен. Ние сме си виновни. И докато това не се проме, докато не почнат да се търсят проблемите вътрешно и да се каже, не се прави така, просто не се говори така. Мисъл, доколкото, нали, всички журналисти си говоря, не може в решение на съда да пише, да, той е 10-12 пъти казал официално публично неистини, да, уронави в авторитета, да, не се говори така, ама има свобода на словото в България. Как ви звучи?
Каква е връзката с Русия?
Връзката с Русия е, че за да може която и да е държава, независимо Русия, Щатите, Европейския съюз, да направи така, че нещо да е в тяхна полза и да ни уврежда нас, това означава, че ние не сме си защитили собствената позиция. А защитата на позицията става с алармиране, когато нещо не е наред. А когато всички си мълчиме, защото 2023 година чух други интерпретации. То са няма да бутаме в тази посока, не че има проблем по този договор, защото има избори.
Кой каза така?
Аз съм дал...
Вашите хора ли?
Не.
А кой?
Не, първо, какво означава нашите хора? Аз приемам нашите хора на всички нива. Смисъл, не ме разбирайте погрешно, но във всички политически партии има смислени хора, които в момента са натъпкани да не казвам къде. И те са натъпкани да не казвам къде, за да може да върват несмислени неща. И не говоря за текущия кабинет. Защото ние с Жечо Станков сме имали много различни позиции в българския парламент. Но аз му желая всичко най-добро в момента като министър. И имаме безкрайно уважение един към друг, защото в крайна сметка той защитава, би следвало да защитава по възможно най-добрия начин държавен интерес, докато аз съм бил в обратната позиция, също е било. Независимо от караници или... Загуби се реалният диалог в България за това какво и как трябва да се прави за сметка на временен еднодневен интерес. За употребите не само по този договор, за нарушения, за недопустими практики съм дал документи на кой ли не.
Кой личен интерес обслужва този договор?
Този конкретен договор обслужва... Личен не знам. Личен не знам дали обслужва интерес. Разрушава български интерес на всички възможни нива. Много дългосрочно.
Добре, една друга тема, която се появи от чужбина ни дойде, за продажбата на Турски поток.
Да.
Какво знаете вие за това и какво означава всъщност това, което послание ни беше изпратено? Разбрахме, че и някакви преговори май са водени.
Аз знам много от къслешни неща и то по-скоро от хора, с които работя от известно време, като съм много далече от България. Има заявен инвестиционен интерес. Какво ще се случи?
Какво означава да покажем пак картата? Това Турски поток или Балкански по Борисов, това е тази тръба, която я виждаме тук, влиза от Черно море и си отива, нали, през Турция и към България влиза. Да, това е тръбата, която всъщност се използва в момента основно и само за пренос на руски газ. Тя е резервирана всъщност от газ.
Не е резервирана.
Газ.
Тя няма нито един друг източник.
Да, и няма друг източник и си прекарва такъв газ към Сърбия, Унгария, Австрия, нали? Това са държавите, където
да,
отива.
Австрия много особено, но окей.
Добре. Та, кой има интерес да я вземе тази тръба?
Еми, очевидно, някой, който може да контролира подаването на газ от Газпром експорт.
Потенциално кой би могъл да има интерес от контролирането на това? Или да може да го контролира?
Еми, това е въпрос вече за институциите, които са собственици или пряк непряк контрол на Газпром. Или ако има някаква много сериозна сделка между различни държави с сравнима сила и така нататък. Нали, много спекулации може да има по темата, но много внимателно трябва да се гледа и цената тук. Защото пък ние си го платихме скъпо и прескъпо.
3 милиарда.
Без другите щети.
Добре, аз ви питам от гледна точка на бизнес. Да разсъждаваме от гледна точка на чист бизнес. Кой има интерес от тази тръба по начина, по който тя в момента функционира?
Който може да си подсигури добра цена и регулярна доставка и спазване на договорите от доставчика.
Откъде може да влезе газ в тази тръба?
Само от Газпром.
И като е само от Газпром, вие говорите за подсигуряване на газ. Откъде другаде да я подсигурява тая газ?
Значи, който може да контролира Газпром, може да има интерес към тази инфраструктура. В смисъл, то не е квантова физика. Имате един доставчик на каквото искате на вода. Водата тече от един минерален извор и вие искате да продавате по тръбата, по която тече водата. Вие ако не знаете колко ще ви струва водата и дали ще имате вода.
И като я гледаме тази тръба, както оттам влиза от Черно море, влиза в България, тя като влезе в България, излиза ли на някъде? Има ли изходи? Някъде свързва ли се с нещо? Да се източи газ, да използвам този любим на всички експерти и израз. Може ли да си отбием малко за България?
Тези експерти, да, те много предполагам, че пробиват с бор машина и смучат с сламка.
Не, наистина ви питам, защото хората, които не разбираме от газопреносната мрежа, това, което нали, е добре да се обясни, като е влязла тая тръба и вече се движи тук в българска територия, от някъде може ли да си дръпнем?
Значи ние не сме, не сме, как да кажа, не сме някакъв пиратски кораб да си дърпаме нещо и да си крадеме някакви
сакъща. Не, мисълта ми, ако е за нас договорено, това
значи,
нещо.
Ако е за нас договорено, когато влезне в системата на Българтрансгаз и ако е договорено количество да остава в българската мрежа в полза на България, тогава това скоплащането не е фактическо в парични средства в природен газ, не е невъзможно. И не е невъзможно да се конструира такава сделка, но дали ще се направи? Аз честно казвам, се съмнявам.
Добре, но това, което обясняваше Бойко Борисов е, доколкото си спомняме, че като постижение отчете...
Давате ми пример с много сериозни бизнес капацитети днес. Нали? В смисъл Росен Христов, след това Бойко Борисов за изплащане на инфраструктура.
Със сигурност разбират повече от мен, но той това, което обясняваше, че тръбата е реверсивна, т.е. както там може да ни пускат, така и ние може.
Да. Тази не е.
Тази не е, така ли?
Или поне не беше.
Тази съседната, която е с Турция ли е такава сам?
Да, съседната мисля, че да, защото тя първоначално течеше посока север-юг, след това се обърна юг-север.
А турски поток може ли да тече наобратно?
Къде да отиде този газ? Да го заврем обратно в хранилището на Газпром експорт?
Не знам.
Ами добре, значи имате доставчик, един единствен доставчик, който трябва да продава. Ние какво да им връщаме на... Да го бутат обратно на земята? Глупости. Значи, причината да се държи цялото нещо като една затворена черна кутия, защото ако е затворена черна кутия, вътре има много механизми, които разни хора могат да си бърничкат. Иначе тая черна кутия затворената не е ужасяващо сложна. За да се управлява нормално системата, аз нямам претенции за нищо друго, освен че имах страхотен екип зад гърба си, който наистина работеше неуморно. За да бъде системата с тези финансови резултати, които беше 2022 година. Но те бяха оставени на мира и не бяха тормозени и бяха махнати всички възможни пречки по веригата, за да
бъдат. Разбирам ви, но да се върнем сериозно на този разговор за евентуална продажба на тази тръба. Те казват, че американски инвеститор имал интерес.
Така.
Вие казвате, че...
Аз знам, че има американски инвеститор заявен и има и друг инвеститор през дълга.
Това може ли да го обясните?
Представете си, че имате ипотека на апартамента си, обаче не може да обслужите тази ипотека или ипотеката е прекалено висока. И някой изкупува вашето задължение, след това ви кара да предоставите жилището си заради настрещото задължение.
През дълга на кого?
На Булгартрансгаз.
И този инвеститор е какъв като националност?
Не съм там спекулирам. Иначе за правен интерес отвъд океана, доколкото знаме, в начална фаза, но по-скоро отговор е да, че е преглеждано като възможност, не че има някакъв започнал процес. Нали, сега дали ще се случи или не е въпрос на много променливи. В случая абсолютна геополитика.
Защо?
Защото ще покажа кой има възможност да използва тази инфраструктура. И такава инвестиция не се прави от ден до пладне. По начина, по който беше направена инвестицията в България, е изключително бавно изплащането, т.е. много, много години трябва да се изплати. И за да се оптимизира това нещо, има два варианта. Или държавите, по които се съмдяват да им се вдигнат цените, или да се увлечи, грубо казвам, капацитета, за да може по-голям обем да минава и да влиза съответно повече пари. И съответно да си в много добри, да не кажа равнопоставени отношения с доставчика, който не е, която и да е компания. А е компания, която доказано, пак ще кажа, от български съд, потвърден от няколко адвокатски кантори, включително международни, че не си изпълни договора с Булгаргаз.
За Газпром говорите.
Да. И между другото всичките евроатлантици, всякакви където се там правиха салта и се биеха в гърдите, кой от тях направи стъпка напред по потенциален арбитраж с Газпром? Защото е много лесно да говориш, нали, колко си чиста и свята република, докато си опозиция, но е много трудно да предприемаш стъпки, от които те е страх, когато имаш възможност да ги направиш. Много тъжни въпроси има за всички. За всички, които се подвизяват тук до нас няколко крачки.
При наличието на санкции срещу Русия, който и да е инвеститор, било американски, било някой друг, каква изгода би могъл да има от тази тръба?
Зависи какво означава санкции, защото дългосрочните договори би следвало да се спазват. Те могат да им се променят търговските условия по тях, но...
А България има ли интерес от продажбата й?
Зависи от цената, естествено. В смисъл, ако цената е много добра и много висока и ако все още дава възможност Булгартрансгаз при нужда да използва инфраструктурата поне частично. Зависи. Нищо не е изключено. Може да се направи много хубав договор. Аз още не го изключвам като сценарий. Може да се окаже, че е смислена сделка. Плюс, че в момента целият кабинет с оглед на ситуацията специално с бота ще е изключително внимателен по поемане на подобни дългосрочни ангажименти. Изключително.
Какъв би могъл да е нашия интерес в една такава сделка, българския става?
Висока цена и привличане на допълнителни инвестиции, запазване на частично права на Булгартрансгаз. Може да се оздрави дружеството. Не знае. Ако има много карти, които могат да се изиграят, не съм в момента в тази си роля.
А може ли да ни постави в някаква поредна зависимост под някаква форма?
Ние това така ли, че в нашия жизнен цикъл е непрестанно. Ние сме царени да се саботираме. България е най-ключовото място в Европейския съюз. Най-богатата държава като възможности за търговия, страхотен интелектуален потенциал и капацитет и живееме като скотове. И гледаме нали, съседа, ако може да го изложиме по някакъв начин.
На финала да ви питам пак да ви върна на Боташ. Виждате ли някаква възможност за развръзване на този възел, който е с договор и разрешаване на този проблем?
Договора сам по себе си, това, нали, това е частичният въпрос. Договора сам по себе си има ясен отговор от турска страна и той е категорично твърдо, много твърдо. Много рядко ми се е случило да чета по така тежка кореспонденция, но въпросът дали мога да бъде намалена щетата по този договор, по-скоро съм склонен да кажа да. Но това изисква малко по-алтернативен подход от страна на някои институции в България.
Тоест, вие говорите не за изкарване на нула, а за намаляване на щета, така ли?
Ами ние ситуацията, в която сме в момента, сега, имаме 13 годишен договор, от който политическата ни класа, в кавички, от 2023 година реши да спи до юни 25-та. Тоест минали се 2 години и половина вече. От 13, остават 10 години и половина. На 2 години и половина щетата вече е фактическа. Затова казвам, че от тук нататък се мисли как да се намали щетата. И по възможност как се задърват отношенията ни с турската страна. Това е разговор, който следва да бъде проведен на първо място в Министерството на енергетиката.
Тоест може да бъде намалена щетата?
По мое мнение, познавайки спецификите на двете системи, възможностите за сътрудничество, мисля, че да. На някакво нива може да се случи това нещо.
А можем ли да се възползваме от... Защото ние, доколкото разбирам, не ползваме тази услуга, за която си плащаме.
Ако искате да си купите, пак ще кажа, минерална вода и ви трябва да я си опаковате, т.е. ви трябва бутилка, ако опакована бутилка минерална вода в магазина струва 2 лева, на вас ви продават опаковката за 4, вие няма как да продавате опакованата бутилка с по-скъпата опаковка на свободния пазар, където цената е двойно по-евтина. Грубо казано.
Казахте...
Плюс, че нещо много важно, което Деница Злата потвърди в парламента. Няма физическа възможност капацитета, който е разписан за пренос, да бъде изпълнен. Физически няма как да стане. И го разписват договора. Защо?
То няма логика в това, което казвам.
А то няма логика в нищо, което се случи за толкова време. Няма логика в това, че тези въпроси не се задават. Няма логика, че който и да е министър в България може да си позволи, аз няма да си говоря с този засоня при положение, че е публична власт. Министър, дори по етимология на думата, той е дължен да отговаря на всички българи.
Казахте, че няколко години политическата класа са си мълчали по този договор, но сега се говори защо?
Защото е удобно. Така да знам.
На кого? За какво?
Защото няма избори, защото трябва да има общ враг, защото така се създаде ситуация, в която се оказва много странно позитивна за всякакви институции, защото в момента така наречената опозиция може да извлече дивиденд от това говорене.
Че той Бойко Борисов говори за това много, пък той не е опозиция.
Ами да, само че и опозицията, и управляващите бяха заедно една година почти. Това някой амнезия ли получи? Кой носи отговорност за Румен Радев? Ама не президента. Кой носи политическа отговорност за времето на управление на Министерството на енергетика тогава? Какво се направи тогава? Всичките тези въпроси стоят. Аз съм говорил и с тогавашния премиер на тази тема.
И
с министър на финансите, и с други хора. Всички съм говорил. И с партньорите им. И нищо. И сме днешна дата, 25-та година, 20 май. И комисия. И ние си плащаме. И цената на парното е по-висока.
За следващия отоплителен сезон ли?
Ама не, и сега. И цената на стоките, произвеждани от природен газ, е по-висока. Кои са стоките, произвеждани от природен газ? Най-пряко зависими са торовите заводи. Торовите заводи с себестоимостта си имат пряко касателство към производството на земеделски култури, т.е. към нашата храна. Затова умира всичко, когато се разруши базата, когато се разруши основата на къщата, всички загиваме. Движещите, трите основни движещи икономики в целия свят през последните 10 години инвестират интензивно само в две области. Третата е функция от първите две. Сигурност и енергетика. И третата, която беше технология и изкуствен интелект, която дойде като функция от енергетика, защото изчислителната мощ е реално енергиен ресурс. Ние си разбиваме, сами си подрязваме краката, за да може други да са щастливи.
Добре. Благодаря ви за този разговор. Ще видим до кога темата ще бъде така в оборот и кога ще затихне.
Ще затихне... Ако не дойде съседа отвън да ни оправи пак местните баки.
Кой съсед?
Който иде. Ние чакаме се някой да дойде отвън да ни оправи. С по-голям бастун да ни набие по главите.
Добре, благодаря за този разговор. А вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа и следете новините на сайта ни. Приятен ден!